Joo, tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on opettaja Anna Slipatska. Tervetuloa.
Moi.
Joo, Anna, sun mies Christian kävi tässä podissa muutama kuukausi sitten ja hän kertoi siinä, miten sä teit hänen vaikutuksen olemalla niin ahkera ja tarkka kielenoppija.
Joo.
Ja sulla on myös itselläsi valtava kielirepertuari. Kerro sun kielistä.
Joo, itse asiassa suomen kieli ei ole mun äidinkieli. Sitten etukäteen vähän anteeksi, jos mä teen virheitä.
Ei haittaa
Mä
todellakaan.
teen parhaani.
Se
Joo.
riittää aina kaikessa.
Mutta ainakin mä puhun 6 kieltä, sisältäen mun äidinkieliä. Niin kuin venäjä on mun eka äidinkieli, sitten ukraina, koska mä olin syntynyt ja kävin koulussa Ukrainassa. Ja sitten vieraista kieliä, se on totta kai suomi, englanti, espanja ja puola. Eli noille kielillä mä pystyn kommunikoimaan ja niiden lisäksi kyllä silloin tällöin mä yritin oppimaan jotain muitakin kieliä, niin kuin saksaa, vähän ranskaa, vähän hollantia, vähän kreikkaa. Heikinä tullut niin kuin, loppuun noista, mutta ainakin ymmärrän jotain. Tässä vaiheessakin niin kuin harrastuksena miehen kanssa just opitaan vähän koreaa. Joo, kun on aika kiva. Joo, mutta 6 kieltä, joilla mä pystyn puhua ja kommunikoimaan niin kuin ihan sujuvasti, ilman mitään ongelmia. Englantia mä opin koulussa, totta kai se oli pakollinen kieli. Sitten mä jatkoin oppimista yliopistossa, se oli mun ensimmäinen niin kuin major kieli,
Pääaine.
aihe, pääaihe, joo. Ja sitten espanjakin mä aloitin yliopistossa ja se oli mun sivuaiheena. Puolakin mä opin koulussa ja se oli vapaaehtoinen silloin aihe silloin. Meille tuli koulun puolalainen nainen, joka ehdotti. Ja mä silloin oliko se 6. luokka? Mä sanoin, joo, mä haluan. Ihan sama, kunhan se on vapaaehtoinen, mä haluan kokeilla. Ja siitä se meni.
Joo, mä olen kuullut sanottavan, että Ukraina ja Puolan kielet muistuttaa paljon toisiaan.
Joo, itse asiassa venäjä, ukraina ja puola, ne on kaikki slavilaiset kielet. Ja mulla oli aika helppo oppia puola, koska mä osasin hyvin jo venäjä ja ukraina.
Joo.
Ja kun osat molemmat, sit ei ole mitään ongelmia. Ja itse asiassa, vaikka mä en ikinä olen opiskellut muita slavilaisia kieliä, niin kuin tsekki tai mitäs muuta, serbia, kroatia, jos mä kuulen tai ainakin kun mä luen, mä ymmärrän suuremman osan noista, vaikka en ikinä ollut opiskellut noita.
Se on, toi on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Pohjoismaisissa kielissähän on sama asia, että
Niin.
ruotsi, norja ja tanska on hyvin lähellä toisiaan.
Joo. Itse asiassa, kun mä olen opiskellut koulussakin, niin saksaa, mutta se ei ole niin vakava, ei ole hyvin latuista. Sen takia mä en osaa puhua saksaa. Mutta ainakin mä ymmärrän jotain, kun mä luen sveitsiä, ei sveitsiä, vaan ruotsia.
Joo.
Ruotsia ja norjaa.
Joo.
Jotain on ymmärrettävä.
No varmaan Sveitsin saksaakin jotenkin ymmärtää
Niin varmasti.
Saksan kautta, vaikka sehän
Joo.
on kuulemma aika
Niin.
erilainen. Ja toi reseptiivinen monikielisyys on valtavan mielenkiintoinen ilmiö, että pystyy ymmärtämään kieliä, vaikka ei tietoisesti ole niitä opetellut. Ja tietysti jos tietoisesti opettelee, niin sitten pääsee hyvinkin pitkälle.
Joo, itse asiassa mua aina motivoinut just se, että nyt mä ymmärrän tätä ja mä haluan lisää. Ja sen jälkeen, kun mä opin espanjaa, ja mulla on niin, mä haluan jossain vaiheessa myös oppia lisää portugalia ja italiaa, kun mä ymmärrän jonkun verran noita.
Joo. Joo,
Kunhan olisi aikaa
joo,
kaikki.
mä just tässä eilen illalla lentokentällä Malagassa salakuuntelin ranskalaisia, jotka puhuu keskenään siitä, että kyllä Espanjassa on kiva käydä, kun ymmärtää, että ihan toista kuin Saksassa.
Niin.
Ja Italian he mainitsi myöskin, että Italiassa pärjää aika hyvin.
Joo.
Mutta se on, mä luulen, että Suomessa tämä reseptiivinen monikielisyys on suomenkielisten keskuudessa aika heikosti tunnettu asia, koska Suomen lähisukukielet ei ole niin samanlaisia. Suomi ja Virohan on kuulemma niin kuin ruotsi ja englanti.
Joo. No, Viro, kun mä luen, mä ymmärrän vähän
Joo.
Viroa. Totta kai, kun mä kuuntelen, on vähän semmoista,
Joo.
mites nyt, erityisesti kun ne äänteminen ja intonaatio on aika hassu mun mielestä.
Joo, se on. Ja sitten Suomen ja Viron välillä on niin paljon näitä tämmöisiä petollisia ystäviä. Hallitus tarkoittaa hometta suomeksi. Ja...
Joo. No sama Ukraina ja Venäjäkin.
Joo.
Noissakin on aika paljon semmoisia, ja siitä Ukraina ja Puola, aika paljon hassuja juttuja. Niin kuin esimerkiksi venäjäksi sklep tarkoittaa se niin kuin hautauspaikka, tämmöinen iso hautauspaikka, mutta puolen kielessä sklep tarkoittaa kauppa.
Oho.
Eli siis kun sä menesi niin kuin Puolan ja kaikkialla lukee sklep, sklep, ja venäjän kielisille on se aika...
Oho, se on varmaan aika järkytys alussa.
Niin.
Joo. Joo, jossain joskus varmaan 20 vuotta sitten, kun TV:stä vielä tuli tämmöisiä kielenopetusohjelmia, niin oli tämmöinen Viron alkeiskurssin pilottijaksossa, niin suomalainen näyttelijä kävi Tallinnassa ja hän oli sitä mieltä, että täällä hän pärjää Suomella hyvin.
Niin.
Ja hän sitten puhuu kaikenlaista ja hän muun muassa niin kuin kahvilassa halusi kahvia ja viinerin. Ja kun
Joo.
viinerihän on semmoinen nakinäköinen makkara viroksi.
Aha.
Ja sitten hän oli aivan ihmeessä, kun hänelle tosiaan tuotiin kuppi kahvia ja makkara. Ja sitten no, sit välillä hän onnistui ihan kyllä loukkaamaankin virolaisia niillä sanavalinnoilla. Ja sitten hän ihmetteli, että mitä hän nyt mukaan tekee väärin.
Niin. No, toi on aika hassu.
Joo. Mutta millaisia koulumuistoja sulla on kielten oppimisesta noin muuten? Tykkäsit sä kielistä koulussa ja millä tavalla Ukrainassa opetettiin kieliä?
En mä voi sanoa, että Ukrainassa on aika laadukas kielioppiminen, mutta mä kävin kyllä hyvää koulua, missä oli niinku just kieli keskitys. Ja mä aina olin innokas ainakin. Ehkä englanti ja saksa ei mennyt niin hyvin niinku alkuvaiheessa, kun mä en ymmärtänyt paljon juttuja, en mä ymmärtänyt logiikkaa siinä vaiheessa, ja aina keskittyy se oli siihen niin kuin puhumiseen. Ja mä oon sellainen ihminen, joka tarvitsee ymmärtää ensin, miksi toi noin ja noin. Ehkä, mutta ainakin mä olen aina innokas käydä noissa tunneilla. Ja myös kun mä sanon, kun koulussa olin vapaaehtoinen puolakurssi, sit mä olen, joo, mä otan sitä. Ja sit joo, eli siis mulla on kyllä hyviä muistoja. Mä aina osallistuin jotain kielikisoihin koulussa. No, mä aina olin niin kuin paras oppilas siellä. Ja jos tuli jotain vieraita, esimerkiksi Englannista, Iso-Britannista, mä muistan, että tuli jotain vieraita. Ja mä olin yksi noista, joka tervehti noita ja näytti koulua ja semmoista. Oli aika kiva aina osallistua noihin.
Joo, eli teillä oli aika paljon käytännön kielenopetusta myöskin, ymmärsikö
Joo, se oli
oikein?
eniten niin kuin käytännön
Joo,
kieliopetus.
Että sä olisit kaivannut enemmän että sitä kielen rakenteen selittämistä.
Joo, mä oon semmoinen, koska sitten viimeisessä luokassa niin kuin ennen yliopistoa, kun mä päätin, että mä pääsen sinne filologiaan opiskelemaan, ennen sitten me palkattiin, mun vanhemmat palkisivat opettajan, joka voisi valmistautua mut paremmin sinne pääsykokeisiin ja niin edelleen. Ja se oli yliopiston opettaja. Ja se alkoi selittämään mulle rakenteita, miksi juttuja tapahtui noin ja noin. Ja mä muistan, että just siinä vaiheessa mä olin niin innokas, että mä heti ymmärsin kaikkea. Ahaa, ei vaan puhumista, vaan mä ymmärsin, miksi. Ja sitten se autoi mua niin kuin jatkaa itsenäisesti opiskelemaan. En mä tarvinnut edes semmoista apua.
Noin, ihana.
No, siinä vaiheessa mä muistan, se oli niin soi. Mä, okei, nyt mä pärjään. Ja sen jälkeen, niin kuin, ehkä kun mä otin myös yliopisto Espanjaa ja muitakin kieliä, mulla ei ole semmoista En mä olen pelottanut, että ei onnistu. Mä vaan tiesin, miten mennä, miten
Sä olet
pitäisi
saanut
mennä.
sellaisen, sä tiesit, miten sä toimit, sä olet oppinut sellaisen strategian.
Joo.
Joo, toi on mielenkiintoista ja siis ihanaa kuulla, että on, siis vähän olen itse ihan kieliopin tutkija ja kieliopinörtti, niin musta on ihana kuulla, kun ihmiset sanoo, että he on saanut kieliopin ymmärtämisestä apua, koska hirveän usein Suomessa nykyään sanotaan, että no totta kai kommunikoiminen on tärkeää, että
Niin.
kielioppi pitäisi puristaa ihan minimiin, niin
Niin.
ei kyllä.
Luulen, että ei. Koska kyllä sulla voi olla niinku ihan laaja sanasto, mutta miten yhdistää kaikki?
Niin, joo.
Miten kaikki
Joo,
pitää
joo.
järjestää? Ja erityisesti kun eri kielessä on eri logiikka, miten ymmärtää sitä logiikkaa? Että sä voi pelkää niinku suorakäännöksestä
Ei, se on
pärjätä.
suora käännös on suorastaan vaarallinen joskus.
Niin on.
Joo. Joo, mä muistan, mulla oli lukiossa vähän sama tilanne, kun mä aloin lukea ranskaa silloin valinnaisena kielenä, ja meillä oli todella mahtava ranskanopettaja, joka myöskin rakasti kielioppia. No sitten kun mä aloitin yliopistossa, niin mua hiukan sitten kyllä ahdisti siellä se, että mä en käytännössä juuri osannut ranskaa, mutta mä osasin kieliopin melkein ulkoa.
Niin.
Mutta olipa semmoinen jonkinnäköinen sisäinen kartta sitten, jolla pystyi sitä kieltä oppimaan omin päin. Mutta milloin suomen kieli tuli sun elämään?
Se oli 6 vuotta sitten itse asiassa. Mä olin silloin jo opettajana 2 vuotta. Olen ollut opettajana yliopistossa Odessassa, englannin kielen siis opettajana. Ja sitten yhtäkkiä mä heräsin yhtenä aamuna ja sanoin, että mä haluan mitä PhD-tehtäviä tehdä. Mä haluan oppia suomen kieltä. Okei, ennen sitä oli ollut pikku tarina, että mä olin käynyt rockkeikassa. Huom, se oli saksalainen bändi, Udo Dirkschneider, mutta siellä oli suomalainen kitaristi siinä vaiheessa, Kasperi Heikkinen. Ja mä olin silloin eturiivissä ja oli niin kiva. Ja se Kasperi heitti mulle plektraan ja jotain hymyili mulle tai jotain semmoista. Ja mä olin silloin niin ihastunut, vau! Wow. Joo, et pari päivää sen jälkeen mä sanoin, mä haluan oppia nyt suomea. Ja kuka tiesi, että mun motivaatiota olisi riittänyt, että mä oon nyt 6 vuoden päästä, olen tässä Suomessa.
Ja sähän opetat suomea
Ja nyt mä opetan
ulkomaalaisille.
suomea jo ulkomaalaisille.
Joo.
Joo, se oli uskomatonta.
Joo.
Silloin kun mä aloitin suomea, mä 1,5 tai 2 vuotta mä olin opiskellut sitten ihan itsenäisesti, koska Odessassa tuskin joku oli kuullut siitä kielestä edes. Eli ei ollut mitään opettajia eikä kursseja. Okei, sitten. Mä oon hamatelta filologi, vieraiden kielten opettaja. No siis vähän opikirjoja, katsotaan miten se toimii, harjoituksia. Ja 1,5 vuotta olin motivoinut noin. Ja sitten mä tulin ekan kerran, se oli itse asiassa toka kerta, Suomen, siellä Huittisissa, Länsi-Suomen opistossa ainakin oli silloin aika hyvä, intensiivinen suomen kielen kurssi. Ja siellä on mahtava opettaja, niin kuin Anne Helminen, suurkiitos hänelle. Eli joka päivä 5 päivää viikossa. Oliko siellä 5 tuntia päivässä suomen kieltä siellä kursseilla. Ja meni aika hyvin. Että mulla oli ollut jo taustana itse opiskelu. Ja sen jälkeen mä jopa olen suorittanut ne ykkitesti, suomen ykkitesti keskitasolla. Eli sitä oli aika tarpeeksi.
Joo.
Joo. Ja sitten nyt mä oon ollut Suomessa jo 3,5 vuotta. Asumassa.
Joo. Ja Huittisissa sä sanoit, että se kurssi oli.
Joo,
Joo, se on.
Huittinen.
Tuli tuosta mieleen vaan se, että silloin kun mä opiskelin kieliä yliopistolla, niin monet opettajat sanoivat, että sitten kun lähdette sitten kohdemaahan, niin menkää jonnekin maalle, jonnekin pienelle paikkakunnalle, jossa kukaan ei puhu englantia. Ja Huittinen on varmaan siinä mielessä oikein hyvä paikka oppia suomea myös. Että
Niin, että harvinaiset, no okei, siellä on opistossa ne kaikki muut porukat, kun siellä on ollut aika paljon muitakin kursseja, tanssikurssit, mitä sanoo, draamakurssit, missä kaikki suomalaiset puhuivat hyvin englantia. Totta kai niiden kanssa me puhuimme englantia siinä vaiheessa, mutta ainakin se oli mun eka kerran, kun mä olin semmoisessa ympäristössä, että jos mä olisin halunnut niin kuin joka päivä puhua ja niin kuin, jos mä halusin treenata, sitten mulla oli se mahdollisuus totta kai. No totta kai, kun haluat niin kuin keskustella enemmän ja se keskustelu on sujuvaa, totta kai siinä vaiheessa ei ollut vielä riittävästi sitä taitoa. Totta kai me siirsimme englanniksi. Mutta joo, se on totta. Jos haluat treenata, pitää mennä jonnekin, missä ei puhuta sitten englantia ainakin. Ja mulle oli hyvä, koska sen kurssin jälkeen 3 kuukauden päästä mä tulin takaisin Suomeen. Mä tulin au pairiksi.
No.
Ja sitten lapsi ei puhunut englantia.
Ei, niin. Joo. Kyllä, sulla on tosiaan monia kieliä sun elämässä, mutta itse asiassa mä tajusin just, että mä en ole koskaan kysynyt tätä keneltäkään vieralta, mutta millä kielellä sä näet unia?
Eikö nykyään riippuu? Nykyään todella niin kuin riippuu. Koska joskus mä näen unia suomeksi, eli erityisesti kun mä olen asunut täällä jonkun verran jo, mä voin puhua suomea unissa. Tänään mä muistan, että mä puhun 2 kieltä. Mä muistan, että mä puhun venäjää suomalaisille. Ne vastasivat mulle suomeen, sitten mä taas vastasin jotain suomeksi. Ja jotenkin niin kuin sekoitus.
Joo.
Riippuu ehkä. Semmoista aika vaikea.
Joo. Joo, se on. Yleensä kai joskus sanotaan, että, että kun alkaa nähdä uniakin jollain kielellä, niin silloin on sitten korkea taso. Tosin mä en ole siitä ihan itse omalla kohdallani varma. Mä näin opiskeluaikana joskus unta, jossa mä puhuin ranskaa.
Niin.
Mä heräsin, niin mua nolotti, koska mä muistin kaikki virheet, mitkä mä olin tehnyt. Se oli aika tämmöinen. Ja mä kerroin sen opiskelijoille kerran ja he sanoi suoraan, että no niin, että nyt he ei pysty katsomaan mua nauramatta.
Niin.
Joo, mutta no, niinkin voi käydä joskus.
Niin. Voi olla, mutta mulla on niinku suurin osa, jos mä näen unta ihmisiä, mä puhun jotain kieltä. Joskus mulla oli, että mä puhun espanjaa. Yleensä unissa mä puhuin paremmin kuin elämässä, tosielämässä. Niin kuin mä tiedän, ehkä se, mikä se on, subconscious?
Alitajunta.
Alitajunta, joo. Se niin kuin auttaa, koska kun mä puhun tosielämässä, mä yritän muistaa ja mä oon liian niin kuin, tiukka, sanotaan noin. Ja sit ei tule niin kuin vapaasti. Mut unissa mä oon ihan rentoutunut.
Joo. Joo, se varmaan vaikuttaa. Ehkä. Onkohan kukaan koskaan kokeillut opetella kieliä niin kuin kuuntelemalla jotain kieltä nukkuessaan kuulokkeet korvilla? Pitäisiköhän sitä kokeilla joskus?
Joskus joo.
Joo.
En muista. Ainakin musiikkia mä joskus kuuntelin, kun mä yritin nukkua. Ja mun musiikki-playlistissä aina on kaikki vieraille kielillä.
Joo. No, miten sä pidät yllä sun kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et käytä nyt kovin paljon?
No. Mä yritän kyllä niin kuin lukea eri kielillä jotain artikkeleita, ainakin noin. Ainakin eten menetä mun englannin taso. Ainakin siitä lähtien, kun mä muutin Suomen, mä huomasin, että mun englannin kielen taso menee alaspäin, vaikka se on mun pääaihe. Ainakin lukee jotain siinä kielellä, joten kirjoja, artikkeleita. Ja sitten itse asiassa auttoi paljon se, että me miehen kanssa aloitettiin ne treenit 2 vuotta sitten, että me voisimme ylipitää meidän kielitasoa. Ja siinä vaiheessa se oli pelastus mun espanjan kielelle, koska siinä vaiheessa mä en ollut käytänyt sitä niin kuin aika monta vuotta. Ihan alussa se oli niin vaikea aloittaa, mutta sitten ne kielitreenit joka päivä, ainakin 1,5 tuntia se auttoi paljon, että se menee takaisin. Ja sitten me tehtiin noin, että me luitin jonkun artikkelin, sitten keskusteltiin siitä. Ja siitä tuli uusia sanoja ja sitten uusia rakenteita. Ja se, että me muistettiin paremmin kaikkea.
Joo.
Eli siis tässä vaiheessa se kyllä nyt mun pää päävinkki, miten voi ylläpitää siitä. Ja myös Netflix eri kielellä.
Kyllä. Joo, mä luulen, että se varmaan, että miten paljon, niin kun sanotaan, että puoli tuntia päivässä harjoittelet tai puhutte jotain kieltä, niin mä luulen, että se on ihan riittävä, koska musta tuntuu, että yksi asia, mikä myöskin vaikuttaa, on se tunne, että, ei ole että mä en ole nyt pitkään aikaan puhunut vaikka ranskaa.
Niin.
Että osaankohan mä enää.
Mm-hmm.
Ja sitten, että on edes vähän päivittäin tehnyt jotain sillä kielellä, niin se varmaan, niin kun, se ainakin pitää sen tunteen loitolla, että en mä varmaan enää osaa. Koska hirveän usein kuulee näitä, että joo, mä olen opiskellut sitä estää kieltä joskus, mutta en mä enää muista. Niin
sellaiset
pienet kielihetket ihan on varmaan kokeilemisen arvoinen asia. Tai vaikka Duolingossa hetki, jos on aikaa. No, taas tuli ilmainen Duolingo-mainos. Melkein joka jaksossa päädyn puhumaan Duolingosta, mutta
joo.
Duolingo ei siis rahoita tätä podcastia millään tavalla.
No, Duolingo se on niin yleinen.
Joo, on. Se on valtavan suosittu nykyään.
Joo, mäkin käytän Duolingo joka päivä jotain koreatuntia ainakin, että harjoitellen lukea tai muistan jotain sanoja, kun ei ole tarpeeksi aika treenata niin kuin kunnossa joka päivä.
Niin, mutta pääasia, ettei se monen sadan päivän ketju katkea.
Niin. No itse asiassa mun ketju ei katkenut 800 jotain päivää.
800. Oi, mulla on pian 777 päivää. Mä olen siitä ylpeä. Mun mies sanoi, että kai sä tiedät, että sulle ei ole pakko joka päivä sitä. Niin kun, ja mä sitten tiedän, että juu, en mä tätä pakon takia tee, että mun on vaan. Tai siis se on ne sisäinen pakko. Mä haluan tehdä sitä joka päivä hetken.
Sama juttu täällä. Mun mies aina naura mulle, koska miksi sä teet sitä? Mun on pakko.
Joo.
Mun sisäinen perfektionisti ei kestä.
Se on semmoinen päivärutiini.
Niin.
Joo. Ja onhan se ihan hauska. Ne esimerkit on välillä niin outoja. Mä olen itse tehnyt latinaa nyt viime aikoina. Ja musta vaan tuntuu, että kaikissa esimerkkilauseissa joku nukkuu kotona. Tai sitten kaupunkeja siellä perustetaan myöskin kovasti
Niin.
nyt. Se on jännä, miten ne valikoituu.
Niin, ne on todella hauskoja lauseita. Mun mies, kun se tekee noita Duolingo-tunteja, sen tarkoitus on just etsiä noita hauskoja esimerkkejä, sitten kuvata Duolingon real life-videoita käyttämässä noita esimerkkejä.
Joo, hän kertokin niistä, ja mä laitoin siihen hänen jaksonsa, siihen kuvaukseen linkin sinne. Ne on hauskeja. Siis Jaska följe dig hem on yllättävän pelottava lause ruotsiksi, kyllä, kun sen sanoo puun takaa.
Niin.
Joo, mutta millainen motivaatio sulla on kielen oppimista kohtaan? Se on käynyt ilmi tässä, että se on hyvin vahva, mutta niin kun, onko sulla se halu kommunikoida vai halu ymmärtää kieltä vai mikä sua, niin kun, mikä sut saa jatkamaan Duolingossa esimerkiksi?
Mulla on eniten, ei se ole semmoinen integratiivinen motivaatio, ehkä ei. Mä oon introvertti, ei mulla on tärkeä niin kuin kommunikoida. Mulla on niin kuin ehkä eniten, että se kielitaito on väline, niin kuin, jolla voi saavuttaa jotain muuta, jotain tärkeää tai hyödyllistä. Ja myös ehkä se kognitiivinen motivaatio, että mä tarvitsen se, että se tuota mulle sitä mielihyvää, kun mä haluan oppia lisää ja tutkia juttuja vaan itseäni varten. Koska se on mun niin kuin, eniten, mä oon filologia, mä haluan tutkia kieli, miten se kaikki toimii, miten ihmiset ajattelevat, miten ne näkevät maailma. Koska eri kieli, se on eri ihmisten logiikka.
Kyllä.
Ja mua kiinnostaa just se. Ja ehkä sen takia mulla myös semmoinen, että mä haluan oppia niin kuin pienempiä kieliä. Joista ei ole vielä paljon tietoja, ja ne voivat kertoa enemmän noin niin kuin pienemmistä maista juttuja. Ja myös ehkä se, että mä oon kiinnostunut noista kuolleistakin kielistä.
Kyllä, joo.
Et, totta kai en mä voi kommunikoida nyt munais-egyptiä tai latinaa, Mutta se antaa mulle jotain hyvä mielihyvä, että mä voin tutkia jotain salaisuuksia, joista muut eivät tiedä. Tai...
Joo. Joo, ja Amos Rexin näyttelyssä voi ymmärtää jotain niistä kivitauluista.
Niin, kun mä kävin silloin Amos Rexissä, ennen sitä mä aloitin vähän aikaa ennen niitä munais-Egyptien hieroglyfiä oppimisesta, ja siinä vaiheessa mä opin niin kuin sanakirjan kautta kyllä jotain tekstien kääntymistä. Ja sitten kun mä kävin Amos Rexissä, siellä on munais-Egyptin näytelmä, ja kun mä ymmärsin ainakin jotain hieroglyfiä noista kiveistä, se oli niin, mä olin niin innokas silloin ja niin tyytyväinen, että nyt mä tiedän, että noi hieroglyfit kuuluvat joko Middle Age Egyptian, ei vanha Egyptian, niin kuin. Nyt mä voin kertoa enemmän tästä ja siitä, ja se oli kyllä mahtava hetki.
Joo, varmaan ja onhan se jo todella, todella hienoa, että jos pystyy niin kuin kivitaulusta niin kuin kirjoitusasusta päättelemään, miten vanha se on.
Niin, se on miten vanha se on, ja sitten myös ymmärtää, millainen elämä oli silloin, kun
Kyllä.
se oli kirjoitettu.
Joo, mä yritin samaa nyt matkalla, kun Espanjassa olin tietenkin latinankielisiä niin kuin kirjoituksia museossa, niin yritin sieltä jotain latinan sanoja poimia, mutta ei kyllä hirveän montaa löytynyt, että oli varmaan jo vähän liian poliittinen sanasto tai jotain.
Joo.
Joo, et, niin, no, en löytänyt edes mitään lausetta siitä, että kuka on perustanut kaupungin. Sen olisin varmaan tunnistanut kyllä.
Joo.
Joo, mutta millaisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi? Sä olet kiinnostunut kielen muotoseikoista, se on käynyt ilmi, ja siihen
Niin.
varmaan kuuluu myöskin se oman ja toisten kielenkäytön tarkkailu. Mutta miten sitten, miten sä suhtaudut arvaamiseen, kun opetellaan vieraita kieliä? Että...
No, mun mielestä se on todella tärkeä ominaisuus, uskaltaa arvata ja arvaa oikein,
Kyllä.
koska emme ole itse sanakirjoja, emme
Ei.
voi tietää kaikkia sanoja, mutta kontekstin kautta aina kannattaa käyttää maalaisjärkeä ja kokeilla arvata, mitä se voisi tarkoittaa.
Kyllä.
Ja mä aina kun mä opetan kielejä mun opiskelijoille, kun ne eivät muista jotain sanoa, no katsokaa ympäristö, katsokaa konteksti, mitä muuta se voi tarkoittaa paitsi. Ja sitten ajaa totta.
Joo.
Ja se on aika tärkeä, ja mun mielestä mulla on semmoinen ominaisuus. No okei, ne kaikki ominaisuuksia, kun mä olin yliopistossa just se filologia tutkinto, se totta kai meille opetettiin noita kaikkea, että se on tärkeä. Sitten kun mä olin yliopistossa opettajana käännöslaitoksessa, sekin kääntäjille ja tulkeille se on todella tärkeä, koska kun sä tulkaat, ei sulla ole aika katsoa sanakirjaa. Joo. No, se on jo arvaaminen. Se on aika tärkeä. Sitten kun sä mainitsit kiinnostus kielen muotoseikoista, kyllä.
Joo, ja toi kontekstista arvaaminen, musta tuntuu usein, että se on asia, jota ainakaan Suomessa ei välttämättä vieläkään kovin paljon opeteta. Huomaan,
Okei.
kun mä opetan ensimmäisen vuoden opiskelijoita aika paljon, niin he, niin kun he useinkaan, usein, tai siis usein tuntuu, että he ei uskalla arvata. Että sit tulee sellainen olo, että onko heille niin koulussa sanottu, että älkää nyt sekoittako tähän muita kieliä, tai että, niin kun, että se niin sanotusti väärin arvaaminen on niin kun edelleen paha asia, kun nyt jos arvaa väärin, niin se voi kuitenkin johtaa pikkuhiljaa oikeaan suuntaan. Tai
Joo.
ainakin saa selville, miten joku asia ei mene. Et
Niin.
pitää uskalla, jollei uskalla kokeilla, niin se
Aina
on.
kannattaa uskaltaa, aina kannattaa. Mutta mä ymmärrän totta kai, koska monilla oppilailla on semmoinen ollut, ne Ne pelkäävät. Ne pelkäävät näyttää typeriltä, hölmöltä, jos ne sanovat väärin. Se on kyllä ongelma.
Joo.
Mutta pikkuhiljaa.
Joo. Joo, no onko sulla vielä jotain tavoitteita kielen oppimisessa? Haluaisitko sä oppia jonkun uuden kielen?
Joo, totta kai. Mulla on pitkä lista, kunhan mä löydän aikaa siihen. Joo, totta kai kun mä sanoin, että me opiskellaan nyt koreaa miehen kanssa. Sitten mä haluan oppia myös hindiä. Sitten mä haluan oppia myös japania. Ja kaikki sen takia siellä on erilaisia kirjoitussysteemejä.
Joo.
Ja mä haluan osata lukia niin kuin mahdollisimman monilla kirjoitussysteemillä, jotka on olemassa. Ja mun mielestä nämä ainakin on mielenkiintoisia.
No, ja tietysti on muitakin kuolleita kieliä vielä.
Joo, se on erilainen lista. Munais-Egypti, sanskriti, ja sitten maajan kieli, ne kaikki hienoja virustuksia. Sitten mikä se oli? Old Norse.
Muinais-Islanti.
Joo.
Joo.
Nämä on niin kuin ne, mikä se on? Ei, raunio, runes.
Riimut.
Riimut.
Joo.
No, se on aika mielenkiintoista.
Ne on todella mielenkiintoista. Niillähän on vähän kai niin kuin muinais-Egyptilläkin, että niin merkeillä on niin kuin se kirjainmerkitys ja sitten on tämmöinen salattu
Joo.
merkitys.
Joo, on molemmat.
Että niillä on myös tehty taikoja aikanaan.
Joo.
Ja niitä riimuakkosia on kahdenlaisia. Toisessa muistaakseni on 24 merkkiä, sen uudemmasta taitaa olla 18.
Joo, siellä oliko se joku vanha kirjoitus ja uusempi
Joo.
kirjoitus. Mä luin siitä, nyt mä en
Joo.
muista tarkalleen,
Joo.
miten ne nimet meni.
Joo. Mä muistan mun rajallisista kielihistorian opinnoista pohjoismaisissa kielissä, että puhutaan uudemmasta ja vanhemmasta riimukirjaimistosta.
Joo, ja jokainen myös, se on, jokainen on sama kuin jonkun jumalan nimi tai jotain
Joo.
semmoista tarkoitti, joo,
Joo.
liittyy siihen.
Joo, näin mä olen kuullut. Joo, mutta sä olet luvannut loppuun opettaa meille jonkun sanan tai sanonnan jollakin kielellä. Miten me saadaan kuulla?
No vähän ehkä venäjä. Se on mun äidinkieli. Mulla oli helppo myös keksiä sanonta, joka on myös tärkeä mulle tässä vaiheessa. Eli se sanonta on «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Tämä sanonta on venäläisen kirjailijan, sanotaan Anton Tšehovin, ja se tarkoittaa, niin kuin jos vapaasti kääntää suomeksi, tarkoittaa niin monta kieltä kuin osaat, niin olet niin monta kertaa ihminen. Eli se tarkoittaa, että jokainen kieli niin kuin anta sulle lisää mahdollisuuksia elää eri elämiä, sanotaan on, ja nähdä eri maailmia.
Joo.
Niin kuin, ja niin kuin sä olet niin kuin semmoinen joka kerta eri ihminen.
Kyllä.
Ja mun mielestä tämä on mulle aika tärkeä, koska se on aina plussa, kun sä osaat vieraita kieltä.
Kyllä. Se lisää ymmärrystä. Goethehän muistaakseni joskus sanoi, että jos ei osaa muita kieliä kuin omansa, niin ei osaa sitäkään.
Niin, se on totta.
Kyllä. Se on totta se. Kiitos Anna. Ja nyt
kiitos.
Kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.